garbė mūsų viešpačiui, kad esame vėl palaiminti, susirinkti čia ir pasimokyti iš jo žodžio. Taigi, mūsų dangiškojo tėvo, viešpaties Jėzaus Kristaus ramybė, te būna su mumis visais. Praeitą sekmadienį ir ankstesnį sekmadienį broliai pateikė daug naudingų ir gerų pamokymų apie elgesį, tvarką, susirinkimų metu ir kitur, kad būtume punktualūs, kad vengtume papiktinimų vienas kitam. Tačiau, kad pasiekti mums, tai neįmanoma neišugdžius vieno iš būdingiausių charakterio bruožų, be kurio mes negalėsime būti laimingi ir viešpaties įkurtoje karalystėje. Na, apie šį bruožą yra daug kalbama tiek pasauliečių, tiek krikščionių tarpe, daug gražių eilių, gražių dainų sukurta, tačiau viskas tai teorijoje. Bet praktiškai yra nepaprastai sunku pasiekti ir būti panašiais į mūsų viešpaties tą bruožą, kuris nepaprastai įvertino ir viskas statant jo pamatų. Taigi, gal man galėtumėt kas pasakyti, apie kokį bruožą aš norėčiau kalbėti. Taip, prašom. Prašom, sesuo Emilija kelia ranką. Taip, trumpas žodis 5 raidės, bet jame labai daug telpa. Jeigu mes ją turėtume širdyje tokia, kokia turėtų būti, kaip mūsų viešpats mokė, mums būtų geriau, mums būtų lengviau, pasaulis būtų gražesnis, šeimos būtų darnesnės, brolis ir sesuo vienas kitą tikra, nesavanaudiška, nevienmainiška meilė mylėtų. Taigi, šiandieną apie tai ir norėčiau su jumis pasvarstyti, kaip mums patarė šventasis raštas, temoje mylėkite vienas kitą. O mūsų viešpats apaštalams kalbėjo. Tai tinka šitas nurodymas ir mums. Ir štai Evangelijoje pagal Joną viešpats sako, aš naują įsakymą duodu jums, kad mylėtute vienas kitą. Kad aš, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs mylėtute vienas kitą, iš to visi pažins, kad jūs esate mano mokytiniai, jei turėsite meilę tarp savęs. Taigi, Jono 13, nuo 34-35 eilutės. Mes puikiai prisimename, skaitydami iš šventojo rašto, visose 4 evangelijose rašoma, kad mūsų viešpats vaikščiodamas su mokiniais ir skelbdamas gerąją naujieną, tai yra evangelija, nuolat juos mokė, aiškino savo pamokymus, rūpinosi jais, viską darydamas iš meilės. Net ir dangiškas tėvas, kuris jį siunti, tai darė iš begalinės meilės žmonėms. Kad mes per Kristų būtume išgelbėti iš nuodėmės, išgelbėti iš to, ką praradome per mūsų pirmuosius tėvus, Adomą ir Jėvą. Ir kad turėtume amžinai gyvenimą, jeigu tikėsime ir seksime mūsų viešpačiu. Apie tai mus moko apaštalas Jonas savo laiške, pirmas laiškas Jono, 4 skyrius, nuo 7 iki 13 eilutės skaitome. Mylimieji, mylėkite vienas kitą, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris nemyli, nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. To Dievo meilė yra tarp mūsų apreikšta, kad Dievas savo vienagimį sūnų yra atsiuntęs į pasaulį, kad mes gyventume per jį. Tame glūdi meilė. Ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis mus mylėjo. Ir atsiunti savo sūnų kaip permaldavimo auką už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip mylėjo ir mes privalome mylėti vienas kitą, Dievų niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vienas kitą, Dievas pasilieka mumyse ir jo meilė mumyse yra pasiekusi savo tikslą. Kituose vertimuose meilė jam yra tobula mumyse. Šventasis raštas parodo, kad Dievas yra meilė ir gyvena pas savo žmonės neasmeniškai, bet per savo dvasę, per savo charakterio bruožus. Tai teisingumą, išmintį, meilę ir jėgą. Todėl kiekviename, kuris turi šią meilės dorybę, apsigyvena Dievas, o tas, kuris šią meilę parodo įvairiuose gyvenimo išbandymuose, turės džiaugsmą matydamas savyje ištobulinimą. Dievo meilė, meilę mes matome visur. Viskas, kas yra sukurta, yra Dievo sukurta iš meilės žmogui, savo kūriniui. Nes jis sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Ir viską, ko žmogui reikia, jis paruošė. Ir viską sukūrė. Kaip mums patvirtina pradžios knyga, 1 skyrius, 27-29 eilutės. Ir Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą jis sukūrė jį, vyriški ir moteriškė. Jis juos sukūrė. Dievas tarė, štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. Dievas aprūpino viskuo, ko žmogui reikia. Taigi Dievas savo meilę išreiškė savo kūryboje. Nors žmogus ir nusidėjo, bet Dievas, kupinas begalinės meilės ir gailestingumo savo kūriniui, nepaliko jo. Ir visais amžiais jo rūpinosi ir rūpinasi. Matydamas žmonijos puolimą, Dievas laikinai sustabdo tolimesnę žmonijos degradaciją, tam panaudodamas pasaulinį tvaną. Ir per teisumo šauklį, nojų, gelbėja tolimesnę žmonijos kartą ir gyvūniją. Per Abraomą sudaro sandorą ir pripildo palikuonimis žemę. Per Mozę išveda iš Egipto nelaisvės. Išveda žydų tautą į pažadėtąją žemę, kurią buvo pažadėjęs Abraomui. Tai skaitome pradžios knyga, 15 skyrius, 18 eilutė. Tą dieną viešpats sudarė sandorą su Abraomu, tardamas, tavo palikuonims duosiu šį kraštą, nuo Egipto upės ligi didžiosios upės Eufrato. Mozei vedant žydų tautą iš Egipto į pažadėtą į Kananą, Dievas nepalieka jų vienų. Dievas ir dieną, ir naktį rūpinasi jais ir saugo. Ir štai išėjimų knygoje 13 skyrius 21 eilutė rašo. O Viešpats ėjo pirma jų dieną debesies stulpe, norėdamas juos vesti keliu, o naktį ugnies stulpe, norėdamas jiems šviesti, kad jie galėtų žygiuoti dieną ir naktį. Nei debesies stulpas dieną, nei ugnies stulpas naktį nepaliko savo vietos tautos prieš akį. Žvelgiame toliau. Vykdydamas savo numatytą žmonijos išgelbėjimo planą, Dievas siunčia į žemę savo sūnų. Tuo parodydamas žmogui nepaprastą meilę ir gailestingumą. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus priėmė žmogišką įkūną, parodė nepaprastą meilę, klusnumą ir nusižeminimą, kad įvykdytų duotą į pažadą. Ir tai liudija mums apaštalas Povilas laiške Filipiečiams. Skaitysime Česlovo Kavaliausko vertime. Antras skyrius Filipiečiams laiškas, nuo 7 iki 10 eilutės. Bet apiplėši pats save, priimdamas tarnų pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Dievas rodo savo meilę, saugo, bet visais atvejais žmogus vis vien murma prieš Dievą. Ir žmogus nepatenkintas. Murmėjo Mozė išvedant. Atėjus sūnui, atmetė jo mokslą. Šiandieną kalba per savo žmonės, kad išeitų iš to Babilono, kad pažintų tiesą, šitiek gausiai duodamos tiesos. Bet žmonės vis vien tyli ir žavisi pasauliniais dalykais, stebuklais, burtais, apreiškimais. Nusisuka nuo tiesos ir jei bandai liūdyti, iš karto, nieko nesuvokdami, ką tai reiškia, sako sektantas. Taigi matome, pasaulis yra aklas. Savo nekaltų kraujo praliejimu mūsų Viešpats atpirko žmoniją. Jis paguldė už mus gyvybę iš neapsakomos meilės. Meilės mums. Ir apaštalas Jonas pirmame laiške, 3 skyriuje 16 eilutė, kalba. Iš to mes esame pažinę meilę, kad anas padėjo už mus savo gyvybę ir mes privalome padėti gyvybę už brolius. Mes visi savo pasišventimu tarnauti Viešpačiui tapome priimti į Dievo šeimyną. Turime įsipareigojimą Viešpačiui, kad guldysime savo gyvybės už brolius. Jeigu kas nors būtų išskirtinai silpnas ar tankiai galintis suklupti, o tai gali atsitikti broliškos meilės išbandyme, gal kuris nors brolis dar silpnesnė žiniomis, švento rašto supratimo eilutėmis, švento rašto aiškinime, tai tikrasis kryžiaus kareivis. Jo nemenkins, iš jo nesišaipys, nesityčios, taip kaip to nedarytų ir vyriausias mūsų brolis ir vadas Viešpats Jėzus Kristus. Bet priešingai, saugos ir padės silpnesniajam. Nors galbūt jis jaustųsi ir geriau, jei draugautų su stipresniu. Visi esame netobuli. Turime tiek kūniškų, tiek dvasinių silpnybių. Atsitinka taip, kad brolis ar sesuo gal ne taip pasielgi, nepagalvojęs, ką nors pasakė, pasikarščiavo. Vienoje ar kitoje situacijoje mes neturėtume smerkti, bet pasiteirauti, kaip tai atsitiko, kokias aplinkybės tai paskatino. Kaip galima padėti, patarti ar pamokyti? Matydami dvasinį silpnumą, pastiprinti Dievo žodžiu asmeninę ir bendra malda, pasidalinti su broliu ar seserimi įgytomis Dievo žodžių studijavimo žiniomis, apie ką moko apaštalas Povilas savo laiške kolosiečiams. Laiškas kolosiečiams, antras skyrius, nuo antros iki ketvirtos eilutės. Aš mat noriu, kad jūs žinotute, kaip didžiai aš grumiuosi už jūs ir už Laodikiečius ir visus, kurie nėra išvydę mano veido, kad būtų padrasintos jūsų širdys. Būdamas glaudžiai sujungtos meilę, visaip praturtėti išmanimo pilnumu, Dievo paslapčiai, Kristui pilnai pažinti. Jame yra visi išminties ir pažinimo lobiai paslėpti. Nelaikykime vienas kitam pikto ir nedarykime blogo, nekirškime vienas kitų. Ir jeigu supykome, nelaikykime, tai ilgai. Stenkimės padaryti savo ataskaitą ir to brolio ar sesers atsiprašyti. Juk vadinamės broliai ir sesės Kristui. Apaštalas Petras sako pirmame laiške, trečiame skyriuje, 8-9 eilutės. O galiausiai visi būkite vienos minties, užjaučia, myli brolius, gailestingi, nuolankios dvasios. Neatsilyginkite blogų už blogą ar plūdimo už plūdimą, bet priešingai laiminkite, nes tam jūs esate pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą. Ir toliau ketvirtame skyriuje 8 eilutė sako, visų pirma turėkite vienas kitam karštą meilę, nes meilė pridengia daugybę nuodėmių. O apaštalas Povilas laiške kolosiečiams taip pat rašo, kolosiečių 3 skyrius nuo 12 iki 14 eilutės. Taigi, būdami Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtieji, apsivilkite nuo širdžia užuojautą, gerumu, nuolankumu, romumu, kantrumu, vienas kitą pakęsdami ir vienas kitam atleisdami, jei vienas prieš kitą turi skundą, kaip Viešpats atleido jums, taip ir jūs atleiskite. Tankiai tenka girdėti, sako. Nu, jis man padarė, aš jam niekaip negaliu atleisti. Mėly man, aš pats esu tą patyręs. Jeigu neatleidi, jei neatleidi, kas tave įžeidė, vaikštai ir jautiesi neramus ir iš karto kyla viduje ir toks piktumas ir kas. Bet kada pasikalbi su broliu ar seserim ir štai, jeigu esi kartais pasakęs ne tą ar taip žodį, kada vėl surandi kontaktą, tarsi akmuo nukrenta. Ir vėl gera, vėl ramu, vėl giedras dangus virš tavo galvos. Net ir stipriausiems broliams, kiek pastebėjau, reikalinga pagalba, paskatinimas ir kitų parama. Dievas taip patvarkė, kad mes negalvotume, jog esame nuo nieko nepriklausomi, ir net mūsų tinkamas pasirėmimas viešpačiu reikalauja bendradarbiavimu su viešpatės vynogino bendradarbiais. Reikalauja jų paskatinimo, simpatijos ir meilės. Apaštalas Povilas laiške Filipiečiams, antras skyrius, nuo 1-6 eilutės, taip pat pirmame skyriuje nuo 27-30 eilutės rašo. Tik tai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos, kad atvykęs pamatyčiau, o jei neatvyksiu, išgirščiau, jo gyvenate viena dvasia. Visi kaip vienas kovojate už Evangelijos tikėjimą ir jokių būdų neleisdami priešininkams išgąsdinti jūsų. Tai yra jiems prapulties, o jums išganimo ženklas. Ir tai iš Dievo. Nes jums buvo suteikta malonė dėl Kristaus. Ne tik tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Taigi jei yra koks paskatinimas Kristuje, jei koks meilės įtikinimas, jei koks dalyvavimas dvasioje, jei koks nuširdumas ir užuojauta, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, būdami vienokių nusistatymų, turėdami tokią pat meilę, būdami vienos sielos, vienas siekdami, nieko nedarydami savimilos sumetimais ir netrokšdami tuščios garbės, bet su nuolankumu laikydami vienas kitą aukštesnių save, kiekvienas žiūrėdamas ne savo paties reikalų, bet kitų reikalų. Turėkite savo tarpe tokį nusistatymą, kokį jūs ir turite Kristuje Jėzuje. Taigi, tikrasis krikščionis turi būti pasiruošęs daryti gerą visiems žmonėms, užmokėdamas savo paties laiku ir patogumais. Tačiau dėl brolių turėtų būti pasiruošęs guldyti ir gyvybę, tai primena apaštalas Povilas. Laiške Galatams 6:10 eilutė. Todėl, kol turime laiko, darykime gerą visiems, o labiausiai tikėjimo namiškiams. Džiugu matyti, kad ir mūsų susirinkime, kai sesuo stipresnė padeda silpnesniai, kuriai galbūt sunku vaikščioti, ar taip, žinot, slidus kelias, gatvės nebarstytos, atvykti į susirinkimą. Gražu, kad brolis štai paima, atveža seserį į susirinkimą. Vis daugiau mūsų ir sesuo gali pasisemti to dvasinio maisto. Tai yra nuoširdi meilė seseriai, broliui. Tokią meilę mes turėtume ugdyti kiekvienas. Ir kaip apaštalas Jonas Evangelijoje rašo, Evangelija pagal Joną, mūsų viešpats yra pasakęs, 15:13 eilutė. Niekas neturi didesnės meilės už tą, kad kas guldo savo gyvybę už savo draugus. Simboliškai tai yra paguldyti savo gyvybę diena po dienos, atiduodant savo laiką tiesos skelbimui arba kokiu nors būdu padedant, kaip minėjau, viešpaties broliams, seserims, kad galėtų užsidėti dievų šarvus ir ginklus ir nepasiduotų šitoje piktoje dienoje. Galbūt iškyla klausimas, kokie tie dievų šarvai ir ginklai. Taigi, iš šį klausimą randame atsakymą apaštalo Pauliaus laiške Efeziečiams. 6 skyrius, nuo 13-18. Todėl imkitės visų dievų ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti, tad stovėkite susijuosęs trienas, tiesa, apsivilkite teisumo šarvais ir apsiaukite kojas ryšto. Skleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės. Pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra dievų žodį. Artinasi mūsų viešpatės vakarienė, mūsų viešpatės mirties paminėjimas. Ir priešininkas taip įtempi lanką ir leidžia tas strėlės, kad kuo daugiau į mūsų įsmigtų. Aš manau, kiekvienas panagrinėkite kiekvieną dieną, vakare, praleistą tą dieną ir pamatysite, kiek skrido tų strėlių. Bet jeigu mes atstatysime tą skydą ir turėsime šalmą, tikėjimą ir dievų žodį, strėlės atsimuš. Ir mes pasijusime nugalėtojais. Taigi, visą tai darydami gerus darbus, skelbdami evangeliją, padėdami broliai ir seseriai pažinti tiesą, skleisdami meilę savo artimui, turime atlikti dabar, kol dar esame dienoje. Nes atėjus nakčiai neturėsime tos galimybės, o ji artinasi. Tiesa pripildo mūsų širdis, meilė Dievui ir žmogui. Paruošia mus, kad galėtume brolius Kristuje apdovanoti įsipareigojančią ir nesavanaudišką, neveidmainišką meilę. Ir apie tai moka apaštalas Paulius laiške romiečiams. 12 skyrius 9-10 eilutės. Meilite būnė nevedmainiška, bodėkitės to, kas pikta laikykitės to, kas gera, nuo širdžiai mylėkite vienas kitą. Brolių meilė, pagerbimu, prašokite vienas kitą. Dar galime pridurti ir apaštalo Petro mintis. Pirmame laiške Petro, 1 skyrius 22 eilutė. Būdami paklusnumu tiesai, nuskaistinę savo sielas, nevedmainingai brolių meiliai, mylėkite vienas kitą iš širdies karštai. Mes turbūt prisimename iš Jono Evangelijos 21 skyriaus 15 eilutę, kada mūsų viešpats pavesdamas savo bažnyčią Petrui neįsakmiai sakė, daryk tai. Bet ką viešpats? Kreipėsi į Petrą, Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar tu myli mane? Tris kartus kreipėsi. Simonai, Jono sūnau, ar tu myli mane? Ir ką paskui pasako viešpats. Kada Petras pasako, taip viešpatė, tu žinai. Viešpats atsako, ganyk avinėlius, šerk tai yra avinėlius, ganyk avytes. Ir vėliau vėl paklausęs trečiąjį kartą, pasako, ganyk mano avytes. Taigi matome, pirmiausiai kreipėsi meilė. Kartais būna ir pasaulyje, šeimose. Ir žinoma, būtų labai gražu, kada jaunos šeimos, mes jau esame atgyvenę, jau einame į pabaigą. Bet štai, ar nebūtų gražu, jeigu prieina Algirdas prie Janytės ir sako: Janytė, ar tu myli mane? Janytė, žinoma, nustebtų, kaip čia, kas čia. Bet vėl jis klausia: Janytė, ar tu myli mane? Nu taip, nu myliu. Nu tai būk gerai, siūk man sagę į baltį. Tai ne taip būtų, kad atneši, numeti, siūk man sagą, nes man reikės eiti. Štai kur yra mažas toks pavyzdėlis, mažmožis, bet tai pasiekti galima didelių dalykų. Mėly broliai ir seserys, tai, ką mes čia susirinkime įgyjame, sužinome, studijuodami Dievo žodį, klausydamiesi temų, žiūrėdami filmus ir kitą, turime su nuoširdumu, meilę ir klausnumu priimti, vertinti ir pripažinti, kaip įrodymą, kad žengėme į priekį, augame tuo pačiu su meilė ir pagarba žvelgti į tuos, kurie tam pasitarnauja. Nes niekas negali augti viešpatyje, jo galios jėgoje, negali augti malonėje, jeigu negauna, neauga pažinime ir žiniuose. Ko moko yra apaštalas Petras. Antras Petro laiškas, pirmas skyrius, nuo 5-8. Antras Petro, pirmas skyrius, nuo 5-8 eilutės. Kaip tik todėl, pridėję visą stropumą, pateikite savo tikėjime dorybę, dorybėje pažinimą, pažinime susilaikymą, susilaikime ištvermę, ištvermėje pamaldumą, pamaldume broliškumą, o broliškume meilę. Ir dar pridursime šias eilutes iš antro laiško Petro, 3:18. Verčiau aukite malonę ir mūsų viešpaties bei gelbėtojų Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam tebūnie garbė dabar ir per amžius. Apie meilės augimą pažinimu ir tobulėjimu galime dar pasimokyti ir iš apaštalo Povilo laiško Filipiečiams. 1:9. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir visokeriopų išmanimu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną. Taigi, kad mes pasiruoštume ir būtume be priekaišto viešpaties karalystė. Tinkamai ir teisingai elgiamės, labiau vertindami tuos, kurių meilė viešpačiui ir jo tėvui pasireiškia per uolų jo žodžio studijavimą, kurie turi dievų reikalų. Dievų žodis krikščionių yra pats vertingiausias paveldėjimas. Jo doktrinos, įsakymai, pažadai, įspėjimai, pranašystės, istorijos ir tipai yra verti krikščionių meilės ir skatina meilę. Krikščionis neturi malonesnių ir įdomesnių temų apmąstymams, kaip šios iš šventojo rašto, iš Biblijos. Viešpaties žodžių studijavimas yra garbinga krikščionių privilegija, tačiau daugelis studijavimų būna be tikslo ir be naudos, jeigu tai, ką studijuojame, neįgyvendiname, nepritaikome praktiškai. Tai toks studijavimas yra blogesnis nei laikų praleidimas be naudos. Apie Dievo žodžių priėmimą ir jo vykdymą rašo ir apaštalas Jokūbas laiške. 1 Jokūbo, 22-25 eilutės. Būkite žodžių vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tai yra žodžių klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Mes ant tiek nesame tobuli ir gabus, kad galėtume kiekvieną žodį čia sakantį įsidėmėti ir parsinešti į namus. Bet jeigu mes pasižymime kai kurias citatas ir parėję, štai pavartome šventą raštą, pagal tas citatas prisimename, ką kalbėjo brolis. Jeigu mes paimsime, paskaitysime kiekvieną dieną nors po 3 puslapius iš švento rašto, iš kitos literatūros papildomos, mes auksime žiniuose, mes tobulėsime. Patikėkite, prieš 6 metus, važiuojant man į Lenkiją pirmą kartą, kada brolis priėjo ir manęs paklausė, ar siela yra nemirtinga, aš atsakiau, nu taip, kūnas tik numiršta. Ir mėly mano broliai, jeigu būtų brolis nusigrėžęs ir neaiškinęs uoliai visą kelią, kaip tam eunuchui, tai nežinau, ar šiandieną galėčiau džiaugtis tuo, kad esu pažinęs tiesą. Dievo vaikas ypatingai turi rūpintis tuo, kad aukojame asmeninę naudą ir aukojama nauda ir patogumai asmeniniai būtų jo paties asmeninė nauda ir patogumai, o ne nauda ir patogumai kitų. Biblijos studijavimas, kuris atliekamas vien tik kitų sąskaita, veikiau parodo egoizmą ir savęs mylėjimą, nei dievų meilės dvasios turėjimą. Ir tai galime pasimokyti iš psalmės 119:97 eilutė. 119:97. Kaip aš pamėgau tavo įstatymą, jis visą dieną yra mano mąstymas. Taigi dievų įstatymas tampa krikščionio kasdieninio mąstymo. Ir 119 psalmė, 47-48 eilutės, skaitome. Ir aš gėriuos tavo įsakymais, kuriuos pamilau, ir pakeliu savo rankas į tave, ir mastau apie tavo nuostatas. Taigi, dar kartą noriu priminti, kad mes turime patys siekti tų žinių, domėtis. Apar tai, ką mes čia išgirstame, studijuojame, jeigu norime siekti tobulumo. Taip kaip mes savo šeimoje mylime kūdikius ir rūpinamės nesubrendusiais, taip ir tarp tikėjimo namiškių turime rūpintis ir mylėti mažuosius ir nesubrendusius. Ir padėti jiems viešpatyje ir jo galios jėgoje. O kaip galime pasirūpinti? Pirmiausiai, tai malda dievų žodžiu, pasidalinti turimą literatūrą, pasikalbėti su jėjus, pasiaiškinti, kaip suprasti vieną ar kitą eilutę iš švento rašto. Tai yra mūsų bendravimas. Ne taip bendrauti, kad su jėjus kalbėti pasaulinėmis temomis įvairiom tom, kuriom kiekvieną dieną mes jų girdime pilnai. Bet štai pasidalinti. Pasidalinti video juostomis, audio kasetėmis. Tai tuo mes galime parodyti nuoširdumą ir meilę savo artimui. Tai darydami mes žingsnis po žingsnio seksime mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir vykdysime jo meilės įsakymą, ko moko ir apaštalas Povilas. Laiške Efeziečiams, 5 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir elkite su meile, kaip ir Kristus jūs mylėjo ir atidavė už mus save atnašą ir auką Dievui saldžiam kvapui. Taip pat pacituosiu iš pirmo laiško Jono. Pirmas Jono laiškas, 3:23. Ir tas yra jo įsakymas, kad mes tikėtume jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vienas kitą, kaip kad jis įsakė mums. Na, o koks to meilės įsakymo tikslas? Mes atsakome taip pat iš švento rašto. Apaštalo Povilo laiškas 1 Timotiejui 1:5. O įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies ir geros sąžinės bei nevėdmainiškumo tikėjimo. Taigi, norėdami išugdyti šią meilę mumyse, tokioje prasmėje ir tokiame laipsnyje, kokiame nori viešpats, būtina, kad ši meilė eitų iš švarios, skaisčios širdies, būtų pilnoje santaikoje su viešpačiu ir jo meilės įstatymu, o taip pat pilnai pasipriešintų priešininkui ir jo savanaudiškumo įstatymui. O jeigu to nepaisoma, apaštalas sekančioje eilutėje sako, 1 Timotiejui 1:6. Nuo tų dalykų nuklydę, kai kurie nusigrėžia į tuščią kalbystę, norėdami būti įstatymo mokytojai, tačiau nesuprasdami nei ką jie sako, nei to, ką tvirtindami teigia. Taigi, laikydamiesi kiekvieną dieną ir kiekvieno atveju teisingumo principų, nuoširdumo, nuolankumo, klusnumo, sąžiningumo, nevėdmainiškumo, galime išsaugoti viešpaties meilėje, jei būsime paklusnus. O mūsų išbandymas – tai paklusnumas. Kokiame laipsnėje laikomės Dievo žodžio, tokiame laipsnėje ir Dievo meilė ištobulinama mumyse. Džiaukimės iš kiekvieno mūsų gyvenimo patyrimo ir gyvenimo išbandymų, sunkumų, liūdesio, nepasisekimų. Džiaukimės nemažiau, nei džiaugiamės iš gyvenimo malonų. Jeigu tik viešpats norės, kai kuria ar visų šių priemonių pagalba mus pamokyti ir duoti mums galimybę aiškiau pamatyti mūsų asmeninius silpnumus ir duos gilesnį supratimą apie šį tobulą laisvės ir meilės įstatymą, kurį jis įsteigė ir reikalauja pilno ir lojalaus mūsų širdies atsidavimo jam. Apie tai mums primena laiškas Judo, paštalo Judo, 20:22. Bet jūs, mylimieji, statydamėsi ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamėsi šventąją dvasę, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasigailėjimo amžinam gyvenimui. Dievo meilė susideda iš nesavanaudiškos ir aukščiausios meilės tėvui. Iš meilės, kuria eina po aukščiausios meilės, tai dangiškojo tėvų sūnui. Iš visos širdies, proto, sielos ir jėgų. Iš nesavanaudiškos meilės, didesnės nei sau, tai meilė broliams ir meilė visai žmonijos giminiai. Ir net priešams neišlieka savaime žmonių širdyse, esant dabartinėmis sąlygoms. Aukščiausia meilės forma, kaip viešpats mokė, tai meilė priešams. Nėra nieko sunkesnio, kaip išugdyti meilę priešams. Tas, kuris gali mylėti, laiminti, skelbti, gėri ir melstis už savo priešus tikrai yra turtingas savo charakteriu. Mes prisimename Steponą, kada užmigdamas paskutiniam atodusį prašė viešpatės, kad nepaskaitytų jiems už nuodėmę. Taip pat mūsų viešpats ant kryžiaus prašė, atleisk jiems viešpatė, nes jie nežino, ką daro. Taigi Evangelijoje pagal Matą 5 skyrius 44 eilutėje viešpats kalbėjo. Bet aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už tuos, kurie jūs persekioja. Kas neįstengia išsaugoti šios meilės dabartiniu metu, esant dabartinėms sąlygoms, tikrai ją praras. Meilė reikalauja, kad elgtumėmės teisingai savo artimųjų, brolių, seserų atžvilgių, taip pat ir su savimi, kad galėtume įvertinti kitų teises, kūniškas teises, moralinės ir intelektualinės teises bei laisvės. O jas įvertintami neturėtume jų ir apriboti. Ar šias teises paneigti? Ir tai rašo pranašas Michėjas, 6 skyrius 8 eilutė. Tau žmogau pasakyta, kas gera ir ko viešpats reikalauja iš tavęs. Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimybę ir rūpestingai vaikštyti su savo Dievu. Čia jis pamini tris dorybės, kurios telpa viename žodyje – meilė. Taigi, meilės įstatymo vykdymą Dievo ir žmogaus atžvilgiu sudaro visų šių įsipareigojimų visuma. Kad teisingai elgtumės vykdydami viešpatės duotą meilės įsakymą, atiduokime kiekvienam žmogui tai, kas jam priklauso. Parodykime užuojautą silpnam, nelaimingam ir kenčiančiam, giliai įvertinkime Dievo charakterį, žinodami mūsų asmeninės silpnybės ir apribojimus, lyginkime tai su Dievu, su dievišku tobulumu. Todėl, jei pasiekime šią meilę, stenkimės ją išlaikyti ir išsaugoti. Meilė sumažina sunkumą kiekvienos naštos, palengvina kiekvieną užduotį, paguodžia kiekviename sielvarte, pašvenčia kiekvieną skausmą ir apsupa džiaugsmą aureolę. Net ir mažiausius susibrieštus tikslus, net ir paprasčiausius dalykus, tada išpildysime viešpatės įsakymą, kuris įdavė savo mokytiniams ir kur mes pradžios temoje skaitėme eilutes. Kad aš naują įsakymą duodu jums, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad jūs esate mano mokytiniai, jei turėsite meilę tarp savęs. Te laimina jūs viešpats ir dėkoju už dėmesį. Gėduosime giesmę 135. Jėzau, tu mane laikyk.
Jėzau, tu mane laikyk, vis arčiau prie kryžiaus, kur išgydanti srovė. Kai paklydusi aušros, man žvaigždės skaičio.
Dangiškasis tėve, kuris gyveni neprieinamoje šviesoje, te būna šventu laikomas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, kaip danguje, kaip ir žemėje. Dėkojame viešpatė tau už tavo nuostabią meilę, už tavo gailestingumą, už tavo sūnų Jėzų Kristų mūsų viešpatį, kad gelbėdama žmonėje jį atsiuntė į žemę. Ir visi, kurie tikime į jį, kad turėtume galimybę gyventi tavo karalystėje. Dėkojame už kiekvieną dieną praleistą. Dėkojame ir už šią dieną, kad surinkai mus pasimokyti iš tavo žodžių. Kad galėtume ugdyti tą tavo charakterio bruožą meilę ir savo širdyse, kad mylėtume savo artimą labiau negu save. Dėkojame už visas malonės viešpatę, kurias tu mums teiki, ir meldžiame, atleisk mums už mūsų nuodėmes, už mūsų netobulumus, esame silpni ir nuolat reikalingi, kad tu mus pastiprintum, paguostum, suteiktum mums išminties. Meldžiame viešpatę už visus brolius ir seseris, kurie negalėjo čia dalyvauti, už brolius ir seseris esančius kitose šalyse. Taip pat meldžiame, kad ir šiais metais palaimintum viešpatę artėjančią konvenciją čia Kaune, kad palaimintum ir padėtų mums jai pasiruošti, kad siūstum gerų darbininkų, geradarių, kad mes galėtume ir šiais metais džiaugtis suruošta tavo puota. O už visas malones tau viešpatė, dėkojame, tave garbiname ir šloviname tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus, mūsų gelbėtojo ir atpirkėjo vardu. Amen.